pievienotā vērtība.
Sveicināti! Ēterā raidījums pievienotā vērtība par un ap naudas un uzņēmējdarbības lietām.
Ar jums kopā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīte Spakovska.
Šodien runāsim par darba tirgu, gan vakancēm, gan to, kas vēl bez algas ir svarīgs cilvēkiem.
Bet vispirms aktuālais.
Pievienotā vērtība.
Viena notikumiem bagāta nedēļa ekonomikā un biznesā aizvadīta, man gan gribas sākt ar pašmāju lielo ziņu pārsteigumu.
Latvijas izcelsmes starptautiskie tehnoloģiju uzņēmumi, kuri vēl pirms 5 gadiem attiecības kārtoja tiesā, Printful un Printify, apvienosies. Abi uzņēmumi visā pasaulē sniedz apdrukus un citus ražošanas pakalpojumus pēc pieprasījuma.
Darījuma detaļas netiek atklātas, bet zināms, ka nenoteiktu laiku pēc apvienošanās abu uzņēmumu zīmoli tiks saglabāti, tāpat uzņēmumā paliek visi akcionāri, kā arī visi uzņēmuma lielākie investori turpina būt iesaistīti.
Diezgan loģisks un appusē izdevīgs solis. Var teikt, abi uzņēmumi spējuši savas individuālās ambīcijas un greizsirdību nolikt malā un vienoties par kopīgu lielāku mērķi.
Jā, vienam otru papildinot un apvienojot resursus, uzņēmums spēs piedāvāt plašāku pakalpojumu spektru klientiem, jaudīgāk konkurēt globālajā tirgu, kā arī tā kā plānots saglabāt birojus un ražotnes Rīgā, ieguvums arī Latvijas ekonomikai, kura nostiprinās kā strateģiska vieta uzņēmējdarbībai, inovācijām un tehnoloģiju investīcijām.
Nezinu, vai Latvijas mobilais telefons un TET kādreiz ņems piemēru no abiem iepriekš minētajiem uzņēmumiem, bet tieši šobrīd pavisam noteikti ir savstarpēju strīdu un publiska apvainojuma stadijā.
LMT prezidents Juris Binde publiski TET salīdzina ar, citēju, izlaistu puišeli, kurš rotaļu laukumā mēģina sabradāt citiem smilšu kūkas, un LMT esot gatavs pirkt TET. Savukārt TET valdes priekšētājs Uldis Tatarčuks saka, ka labākais apvienošanās veids esot pilnīgi otrāds – TET nopirkt LMT.
Tam visam pa vidu arī valdības komunikācija ar abu uzņēmumu akcionāru skandināvu uzņēmumu Telia Company. Telia uzskata, ka abiem uzņēmumiem jānodarbojas tikai ar telekomunikācijas lietām vietējā tirgū. Tāpēc nobloķējuši vairākus LMT iecerētos aizsardzības projektus dažu 10 miljonu eiro apmērā.
Vai ir iespējams rast visām pusēm pieņemamu un izdevīgu situācijas risinājumu? Grūti tādu šobrīd iztēloties, bet laiks rādīs, jo šādi turpināt arī nav veselīgi.
Ir klāt arī jaunākie inflācijas dati. Gada inflācija oktobrī Latvijā sasniegusi 2%. Mēnešu laikā cenu kāpums par 0,2%.
Lielākā ietekme gada griezumā ir pārtikas un bezalkoholisko dzērienu. Grupai vidēji cenas palielinājās par 5,5%. Straujākais kāpums svaigiem dārziņiem plus 24% un svaigiem augļiem plus 10%. Dārgāk arī šokolāde, piens un eļļa, lētāks savukārt kļuvis cukurs, milti un dažādi graudaugi.
Cenu kāpumu savukārt bremzē kritums ar transportu un mājokli saistītiem izdevumiem un pakalpojumiem. Abiem mīnus 0,6% gada laikā.
Protams, arī pasaules politikas notikums numur 1 ASV prezidenta vēlēšanas ietekmēja nevienu pasaules ekonomiku, galvenokārt finanšu tirgus. Donalda Trumpa uzvar vēlēšanās ASV biržās atspogļojās ar pamatīgu optimismu un jauniem rekordiem.
Analītiķi ieskatā viens no optimisma iemesliem ir tas, ka Trumpa uzskata par uzņēmējdarbībai draudzīgāku un sagaidāms nodokļu samazinājums, ko pēc pārliecinošās uzvaras varēs pieņemt bez lielas pretestības.
Otrs, iespējams pat daudz būtiskāks iemesls vēlēšanu rezultātu – skaidrība, kas atceļ iepriekš iecenotos riskus, ko varētu izraisīt politiskā neskaidrība, potenciālā varas nodošanas vardarbība, recesija un ģeopolitisku lēmumu trūkums, gadījumā, ja vēlēšana iznākums būtu pavadīts ar kādām šaubām.
Eiropas, Ķīnas un Āzijas biržās gan pirmā reakcija bija ar mīnuszīmi, investoriem nervozējot par to, kā praktiski varētu izpausties Trumpa solītais protekcionisms un iespējamie jaunie importa tarifi.
Jaunus rekordus sasniedz arī kriptovalūta Bitcoin, atzīmējoties virs 76 tūkstošu ASV dolāru vērtības, jo Trumps sola ASV padarīt par pasaules Bitcoin un kriptovalūtu galvaspilsētu. Par nepilniem 15% augšu parī Trumpa atbalsta stītāja Ilona Maska vadītā autobūves uzņēmuma Tesla akciju vērtība, reaģējot gan uz Trumpa uzslavām Maskām, gan solījumam uzticēt Maskam valdības tēriņu auditu.
Pievienotā vērtība.
Ja runājam par darba tirgu, tad liela mēroga tendences Latvijā nav mainījušās, bet dažas interesantas vēsmas ir iezīmējušās. Lielā nemainīgā tendence – tas, kura rokās tomēr ir lielākie trumpi. Lūk, kā situāciju redz Artūrs Bļinovs, Human Source valdes priekšsēdētājs.
Es domāju, ka darba ņēmēja pusē ir teiksim, vairāk trumpi nekā darba devējiem, jo, kā zināms, ir zināms deficīts darba spēka tā kā tirgu un darba ņēmējs ir tas, ka šobrīd diktē noteikumus un darba devējs principā pielāgo prasības piedāvājumu darba ņēmējiem. Ja kādreiz bija otrādāka situācija, ka darba devēja bija tie situācijas noteicēja, tad šobrīd nu, jau vairāk, es teiktu tā, ka nu, vairāk kā gadus 6-7 palēnām jau ir pārgājusi tā iniciatīva darba ņēmēja pusē.
Iemesli nav pārsteidzoši, ierobežots darba spēka apjoms un demografiskās tendences, kas nevedina uz lielu optimismu skatoties nākotnē. Human Source specializējas uz vadītāju un speciālistu atrašanu uzņēmumiem un atzīst šajā jomā tas, ka trumpi pamatā ir darba ņēmēju rokās, nozīmē, ka uzņēmumiem ir jābūt gataviem pacīnīties par darbiniekiem.
Saspringtāk, un tas nozīmē to, ka darba ņēmēji var palēnām arī diktēt savus noteikumus arī attiecībā uz atalgojumu, kādas papildus prasībām. Ja, tad darba devēji vairs nevar tik ļoti teiksim, uzspiest savu nu, redzējumu piemēram, par nodarbinātības formātu, nu, kā piemēram kādreiz likās utopiski cilvēks nodarbināt atālantā režīmā, tad šobrīd tā ir realitātē pat vajadzība, norma. Nu, jā, kāda kompromisa varianta dažkārt ir hibrīda variants, ka kaut kāda daļa no darba tiek veikta attālināta vai kāda darba daļa tiek veikta klātienē.
Bet tajā pašā laikā darba tirgū plašākā mērogā skatoties, tieši šobrīd iezīmējas nedaudz arī pretēja tendence.
Tendence ir tāda, ka šīs te vakanču skaits, brīvo darba vietu skaits samazinās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada tā paša periodiem, un savukārt darba ņēmēju aktivitāte ir augusi.
Stāsta Krista Roziņa, Alma karjera Latvija, iepriekš CV online Latvija marketinga un komunikācijas vadītāji. Tas līdzinās zināms izmaiņas gan darba meklētājiem, gan darba devējiem.
Kad darba meklētājiem meklējot sev atbilstošas vakances noteikti būs jārēķinās ar to, ka būs lielāks šis te konkurss un attiecīgi jā, šī te, ja tā var teikt, konkurentu, citu pretendentu skaits, ar ko būs jākonkurē. Nu, un darba devējiem, ja ir nepieciešams atrast, nu, iespējams, ka šobrīd varētu būt nedaudz vieglāk šī situācija tikt pie jauna komandas papildinājuma, jauna darbinieka, ņemot vērā, jā, kad ir darba tirgū kritiešas, tad brīvo darba vietu skaits un pieteikums skaits palielinās, bet, nu, protams, tas uzreiz nenozīmē to, ka visi šie te kandidāti, kas piesakās, ka ir atbilstoši šeit konkrētai vakancai.
Viņa uzskata šīs tendences kādu brīdi varētu saglabāties.
Nu, šī brīža tendences visticamāk saglabāsies, iespējams, nākamajā gadā būs vairāk vakances un darba piedāvājumu. Bet nu, tādas būtiskas izmaiņas noteikti, ka nevar cerēt, es tīvi nebūs noteikti tik liels šis darba piedāvājums skaits, kāds varbūt tas bija vērojams 2022. Gada sākumā, bet iespējams, jā, ka vairāk nekā šobrīd šo darba piedāvājums skaits pieaugs.
Tajā pašā laikā ir uzņēmumi, kur izaugsmē vienīgais traucēklis ir darbinieki, nu pareizāk sakot to trūkums. Māris Silnieks, Working Day marketinga direktors, skaidro.
Ir tādas jomas, ir uzņēmumi, kur ir skaidri pasaka, ka dodiet man tādu un tādu konkrētu speciālistu, un mēs viņam tajā dienā, ka viņš atradīsies, nodrošināsim darba vietu. Tad viņiem ražošanas jaudas ir apstājušās pie darbinieku skaita. Ko līdz viņiem ir pa 10 darbiniekiem vairāk, tātad viņiem ir 10 darba vietas uzreiz automātiski.
Tajā pašā laikā nedrīkst akli sekot kaut kādām modas lietām arī darba tirgū. Piemēram, ilgi darba tirgū var teikt karaliskā pozīcijā bijušie programmētāji, šobrīd varētu vairs nebūt viennozīmīga labākā karjera ikvienam.
Ņemot vērā, jā, mūsu karjeras portāli CVLV datus apkopoja, tad arī no trešā kvartāla šos te rādītājs, tad tas, ko arī noteikti var pieminēt, ka tā ir viena no tām nozarēm, kur bija vērojums darba piedāvājuma kritums šīm te vakancēm. pēdējos gadus runājam ļoti daudz par šo vakanču tādu, nu, pieprasījumu, un noteikti, ka IT nozara pēdējos gados ir bijusi viena no tādām dinamiskākajām un straujāk augošajām, tad tas, kas šobrīd, ko mēs varam novērot, protams, tāpat kā pasaulē pieprasījums pēc kvalificētiem IT speciālistiem, īpaši programmētājiem, joprojām ir augsts, taču, nu, jāņem vērā, jā, ka darba tirgus turpina mainīties. Un līdz ar to šo te kritumu mēs varam visbiežāk novērot IT kategorijās, kas ir vairāk uz tādām sākuma pozīcijām.
Īpaši apdraudēts varētu būt sākuma pozīcijas, jo elementāru programmēšanu un tādus vienmuļus darbus visbiežāk var pārņemt mākslīgais intelekts. Augstākā līmeņa strateģiskās pozīcijās, kur darbinieki spēj salikt kopā programmēšanu un citus biznesa aspektus, pieprasījums ir joprojām augsts. Kā darbiniekam palikt pieprasītam darba tirgū? Mācīties. To vienā balsī saka visi rekrutēšanas un darbinieku meklēšanas nozares pārstāvi. Padomāt, kas katrā profesijā ir būtiskākais jaunums, inovācija un darīt visu, lai neatpaliktu. Tāpat arī padomāt, kurā darba tirgus segmentā redz savu nākotni, atgādina Artūrs Bļinovs, Human Source valdes priekšsēdētājs.
Es teiktu tā, ka vislabākais ieguldījums ir zināšanās. Jā. Jautājums, protams, ir par formālo vai neformālo izglītību. Jā. Protams, ja mēs runājam par valsts pārvaldi, tad tur ir galvenās prasības, ne tikai tikai ir formālā izglītība, kas iegūta izglītības iestādēs. Privātajā sektorā gan bišķi savādāk ir, netiek likts tāds birokrātisks akcents uz šo te formālo izglītību. Galvenais, ka tam cilvēkam tās prasmes tiek pielietotas ikdienā, un viņas ir pierādītas un piestiprināts rezultātiem. Tāpēc, nu, es teiktu, ka tā ir viens no virzieniem, iegūt vienkārši papildu zināšanas par jomu, kurā strādā.
Bet atgriežoties pie šā brīža situācijas darba tirgu, kas ir tas, kas ļauj uzņēmumiem veiksmīgāk konkurēt par darbiniekiem? Alga, protams, ir ļoti, ļoti svarīga, un ja tā nebūs konkurētspējīga, tad piesaistīt darbiniekus nez vai izdosies. Bet tas, cik alga būs svarīga pieņemot lēmumu, lielā mērā atkarīgs tieši no tās lieluma, novērojas Silinieks no Working Day.
Alga līdz kaut kādam līmenim, līdz kaut kādam tādam pamatvajadzību nodrošināšanas līmenim, kad cilvēks var samaksāt par īri, apģērbties un paēst, un kad viņam tās pamatvajadzības nodrošināts, alga ir noteicošais. Kad alga jau aiziet lielāka, jau 4 par skaidļos, kad ir 3, 4, 5 tūkstoši mēnesī, tad šī algas īpatsvars samazinās lēmumu pieņemšanā un jau kļūst svarīgi darbiniekam, lai viņam būtu izaugsmas iespējas uzņēmumā, lai uzņēmums būtu ar labu vārdu, lai būtu labs kolektīvs, laba vadība, lai būtu šī labsajūta. Tomēr cilvēks pavada darba vietā vairāk laika nekā mājās, dienakts nomoda laiku mērot. Tad tas atkarīgs ir no tā, kādā līmenī atrodas šis darbinieks.
Un darbinieki rūpīgi vērtē papildu bonusus, kādi papildu labumu apdrošināšanā, vai darba vieta dara visu, lai atvieglotu darbu un privātās dzīves līdzsvarošanu, uzskata Roziņa no Alma karjeru.
Darba ņēmēji arī gana daudz izvēlās, kas ir tie papildus labumi, ko tad darba devējs piedāvās, cik daudz tāpat apdrošināšana, vai tā ir labāk ar jau esošo, vai ir kaut kādas papildus, vai ir iespēja kaut kādus papildus bonusus nopelnīt, un dažādas, vai ir kaut kāda šīs te apmācības iespējas arī, kuras darba devējs nodrošina un atmaksā. Līdz ar to, nu, tie noteikti joprojām ir tādi trīs galvenie faktori, kas vēl ir tāds svarīgs, jā, runājot arī gan par attālināto darbu, gan par papildus bonusiem, cik daudz darba devējs, cik liela būs šī te iespēja privātās un darba dzīves balansam, cik daudz darba devējs uz to skatīsies, piedāvās, vai būs kaut kādas, nezinu, šīs te brīvās darba dienas, ko darba devējs piedāvās.
Par bonusiem patiesībā būtu jādomā arī tiem uzņēmumiem, kuri nemeklē jaunus darbiniekus. Ja kādam šķiet, ka var nesatraukties par esošajiem darbiniekiem un ignorēt viņu vajadzības, tā ir liela kļūda. Šāda rīcība nepaliks konkurentu nepamanīta un ātri vien ap uzņēmumu speciālistiem sāks zumēt konkurentu un rekrutētāji, piedāvājot jauku darbu citā uzņēmumā, kur nu būs visi tie pašsaprotamie labumi, kur nav šobrīd. Nu, kaut vai attālinātais darbs, stāsta Human Source valdes priekšsēdētājs.
Reti, kurš uzņēmums vispār tādā veidā var atļauties, teiksim, pazaudēt savus darbiniekus. Jā. Joprojām ir daļa uzņēmuma, kas piekop tikai un vienīgi darbu klātienē. Tādā ziņā šie uzņēmumi tā kā sevi sev pievērš lielāku uzmanību ar to, ka ir atlases uzņēmumi vai citi konkurējuši uzņēmumi, ka zina, ka tā ir viena no vājām vietām šiem uzņēmumiem. Kā, nu, ar šo noteikti šie uzņēmumi varētu pārrunāt šos cilvēkus. Un šajā gadījumā varbūt pat atalgojums nebūs svarīgākā lieta. Vienkārši spēja pielāgoties darbinieku vajadzībām, jo viņas ir mainījušās šobrīd. Ja kādreiz, kā jau minēju, ka ceļā pavadīt uz darbu pusstundu, stundu šķita norma, tad šobrīd šķiet, ka tas ir izšķies laiks un labāk to pašu šo te pusstundu, stundu var pavadīt, iesildoties jau darbu, nu, teiksim, kādiem pārskatīt kādas darba jautājumus, pie kuriem būs jāķerās klāt un tam līdzīgi, nu, var sagatavoties. Nu, protams, ka tur citi izaicinājumi pašam organizācijas vadītājiem, kā saliedēt komandu, kā viņiem atrast kopēja komunikāciju, jo attālināts darbs rāda šķēsli, komunicēt ikdienā, teiksim tā, tā tuvība pazūd. Ja, un tad tur atkal citi izaicinājumi, kā noturēt šos cilvēkus. Neskatoties to, ka mainījusies kaut kādā veidā šī te pieeja, kas tas darba formā šobrīd ir. Un atcīgi, nu, vadītājiem ir jaunas kompetences jāapgūst, tā kā strādāt ar šiem cilvēkiem, kas strādā attālinātā režīmā.
Un darbinieku mainība, pat ja vietā teorētiski var atrast citu, nozīmē papildu izdevumus uzņēmumam, saka Silinieks.
Jā, darba devēji arvien vairāk apzinās to, ka atrast darbinieku ir dārgāk nekā noturēt labu darbinieku, neļaut viņam aiziet projām pie konkurentiem. Jo atrast darbinieku nozīmē ne tikai tās tiešās izmaksas, cik uzņēmums sameklē, samaksā aģentūrai, lai viņiem piemeklētu šo darbinieku, bet tas ir, tā ir arī kaut kāda neiegūtā peļņa, tā ir dikstāve un pēc tam jaunā darbinieka ievadīšana.
Pievienotā vērtība.
Laiks īsam ieskatam Baltijas biržās un mūsu portfeļos.
Ja par biržām, tad slikta nedēļa Viļņā, pieaugums Rīgā un Tallinā. Viļņā biržas indeksam 0,56% mīnusā, bet lielākais pieaugums Tallinā tur gandrīz procents klāt, ja precīzi, tad 0,99% pieaugums. Rīgā kāpums mazāks, plus 0,2%.
Vai tas nozīmē, ka tavam portfelim kāpums, Jān?
Skatos un domāju, tāds dīvains tas biržas indeks Tallinā, jo man ir nevis plusos, bet nelielos mīnusos. Lai gan manā portfelī ir gan naskākie aizītās nedēļas kāpēji ar būvniecību, saistītiem Nordecon un Merko Ehitus, tiem abiem ap plus 10% klāt, gan vispārējie, kam kāds procentiņš gan tiesa mīnusā. Galu galā, 1 eiro pa nedēļu ir pazudis. Šī brīža portfeļa vērtība 397,73 €.
Nu, man jāatzīst, ka aizgājušo nedēļu esmu svārstījusies kopā ar tirgu. Pāris eiro vai apmēram 0,5% kritums un šobrīd ieguldītie 300 eiro ir 485,82 € vērti.
Pievienotā vērtība.
Ar to izskan šodienas redzījums pievienotā vērtība. To veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakauska. Par skaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.
Atgādinu, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio mobilajā aplikācijā.
Pievienotā vērtība.